Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Iako većina ljudi izjednačuje pravo i pravdu, ove dve kategorije nemaju nužno isto značenje. Pa se kaže, pravo je ono što biva, a pravda ono što bi trebalo da bude. O pravdi se u literaturi najčešće govori kao o idealu, što u principu znači govori se o nečemu nedostižnom. Pravo predstavlja moć, pravda je htenje. A kakva je povezanost između ove dve kategorije, govorit ćemo u današnjoj emisiji i u tome će nam pomoći naši današnji gosti u beogradskom studiju, advokat Goran Petronijević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
A u našem studiju u Nišu, gospodin Bojan Jovanović, inače između ostalog i antropolog. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, kada govorimo o pravu i pravdi, da li možemo da kažemo da je ovo pitanje zaista i istorijsko, i iskonsko, i civilizacijsko, i možda, kako neki kažu, najmanje pravno? Gospodine Petronijeviću.
Zahvaljujem. Pa jeste. To je, da kažem, jedan segment filozofije prava. Pravo je fenomen koji bi trebao da čini skup pravnih normi koje važe na određenom prostoru ili određenom vremenu i koje su po nekom mom dodatku te definicije u stvari napravljeni da zaštite slabijeg od jačeg. Jer jač ima silu. I, nažalost, kad jači posegne za silom, onda njemu pravo smeta, jer on silom ostvaruje to. Kad kažem silom, to može da bude sila prinude, sila oružja, sila novca, sila materijalnog, sila raznih vrsta uticaja kojima smo mi svedoci ovih naših poslednjih decenija življenja na ovom prostoru. A kada govorimo o pravu, pravo bi trebalo da definiše određene norme koje, ukoliko se poštuju, a one su univerzalne, one bi trebale da teže pravdi ili ostvarivanju pravde.
Ipak, mnogi kažu da i pravo u sebi ima ono što se zove zakon sile.
Pa upravo
da je
to.
Da pravo znate, sila
znate,
također.
Znate, ovaj pokojni profesor Lukić, njega svi citiraju o tome, on je uvek govorio na tom uvodu pravo, to je jedan predmet na prvoj godini, a ja sam imao sreću da mi predaje na prvoj godini i na postdiplomski metodologiju. Profesor Lukić je uvijek isticao to da je, i naravno, prisilu i prinudu je vezivo za državu. Danas se to može šire posmatrati i govoriti o nekakvoj prinudi ili prisili grupe država, čitavog jednog poretka kao što je novi svetski neoliberalni globalistički poredak i slično. Međutim, kada govorimo o pravu, kažem, pravo bi trebalo da se približi ostvarivanjem svih tih, poštovanjem tih svojih pravnih, propisanih pravnih normi, da se približi nekakvoj pravdi. Jer, kažem, u suštini pravo štiti slabijeg i pravo treba slabijem, ono smeta jačem. I kad god dođemo u vremena kojima se sada nalazimo, nažalost, već duži vremenski period, da sila zameni pravo i da sila postane pravo, onda imamo još jedan retrogradni korak od tog načina razmišljanja, a to je da onaj ko je moćan, ko je jak, ko ima silu oružja, silu novca, silu moći, on onda počinje i posegne za još jednom težom stvari, a to je da on stvara pravo, da on piše pravne norme. Tačnije, da vrši neku vrstu konvalidacije svog nasilja nad pravom. E, onda dolazi do gašenja prava, do poništavanja prava i opet kažem, nažalost, mi smo tome svedoci, kada je u pitanju evo, konkretno je međunarodno pravo, svedoci smo tome zadnjih 30 godina.
To je
karakteristično, ti periodi ljudskog života su karakteristični za one periode koji su prethodili, nažalost, velikim svetskim sukobima. I to je ono što ja uvek kad pomislim na to, ja imam jedan određen strah od nepoštovanja prava, a pogotovo od gaženja ili zamene prava, sile prava s pravom sile.
O tome čemu smo sve svedočili posljednjih decenija, možda ćemo uspjeti nešto da dotaknemo u nastavku emisije, ali da pitamo profesora Jovanovića, kada kažemo i kada govorimo o ovom trenutku, ne možemo da se ne vratimo u prošlost.
Da, prošlost je ono odakle možemo puno toga da naučimo. Nažalost, to iskustvo često prenebregavamo. I naravno u toj prošlosti je i tematizovano ovo o čemu govorimo, dakle pravo i pravda, pri čemu bi dakle ja još osim ove vaše definicije određenja šta je sve pravo, pravda, dakle ukazao i na tu antropološku dimenziju. Dakle, nema čovjeka i nema ljudskog sveta bez osjećanja pravde. U prvobitnom društvu, u arhaičnim i tradicionalnim zajednicama, to se regulisalo, kao što znamo, obredima koji su zamenjivali potonja pravna dejstva, pisane zakone. Međutim, pre tog istorijskog vremena, tako postojali su ti nepisani zakoni koji se ljudi pridržavali i koji su preko pravnih običaja dolazili do onoga što je poznato sada kod nas kao što je pridržavanje zakona. Međutim, već tada se ispostavilo dakle, da svi ti obredi, jako pravno utemeljeni, nisu mogli da pokriju i da zadovolje ono što je znatno značajnije od toga, a to je pravda. Zbog toga su sada postojali, kao što u nas postoji tako pravo i pravda, u tim društvima odranije postojalo osjećanje zadovoljenja te više pravde, tako što se društvo povremeno praznilo od onoga što bi se moglo nazvati grehom. Dakle, svi oni koji bi prekršili postojeća društvena pravila, oni bi činili neki greh, ali to i nije kažnjavano na uobičajeni način, se radilo o malim tim prekršajima, ali je zato povodom praznika dolazilo do pražnjenja toga što se kao neki negativni naboj koji je mogao da ugrozi postojeći poredak oslobađalo na jedan obredan način. Prema tome, dakle, duboko su motivi da se na jedan drugačiji način, osim zakonskog, reguliše i to zadovoljenje pravde. Shodno možda nazivu vaše emisije, rečeno i prečutano, moglo bi se reći da je ono što se u okviru prava iskazuje, da je to nedovoljno i samo to izricanje prava poštovanjem zakona ostavlja mogućnost da se na neki način i prečuti ono što je pravda. Prema tome, pravo i pravda po meni, osim te duboko antropološke dimenzije, imaju i ovo što je u samom nazivu vaše emisije, dakle, izricano i prečutano.
Potreba za pravdom ima ključno mesto i poruku i u našoj himni, doduše poziv na Božju pravdu, kojoj smo se kroz istoriju češće nadali i od nje nešto očekivali nego od ove ozemaljske pravde?
Sad, upravo je ovo jako zanimljivo gledište i meni je jako bilo drago da čujem od uvaženog profesora, jer ovo je jedna oblast i jedna dimenzija, jedan pogled sa koga mi pravnici nismo imali priliku da posmatramo ovaj problem. Kažem, mi smo uglavnom na najširem načinu razmišljenja ili nivou razmišljenja, to je neki dodir sociološko-filozofski moment posmatranja na određene probleme koji su predmet našeg interesovanja i izučavanja pravnih nauka. Ali ovo što ste malo čas spomenuli, to upravo govori da je pravda jedna vrsta promenljive kategorije. Jer šta znači pravda? Da li je pravda univerzalna kategorija koju na isti način shvataju svi? I onaj ko je vođa plemena, i onaj ko je poslednji izvršilac dole ili u organizaciji određenoj organizaciji ljudskog življenja. Pravne norme u stvari imaju za zadatak da naprave tu organizaciju koja podrazumeva da ukoliko se svi pridržavaju propisanih pravnih normi, ona funkcioniše na način kako to odgovara tom periodu organizacije ljudskog, tom vidu organizacije ljudskog društva. Naravno, što je savremenija država, to bi trebalo da bude, da je ta savremenija država sadrži određene savremene elemente ljudskog življenja i organizacije ljudskog društva koje podrazumevaju savremenije i pravo. Međutim, nažalost, nije uvek tako. Ali, da se vratimo na ovu kategoriju pravde, to je jako teško odredljivo. Evo, vi ste sad pomenuli Božja pravda. Dakle, verujući ljudi kažu ovako, ako ga zakon ne kazni, ako ga država ne kazni, ako izbegne na ovaj ili onaj način, to se mnogo puta, kaznit će ga Bog. Jer Božja pravda je nešto što ispravlja zemaljsku pravdu ili zemaljsku nepravdu. Tako da osjećaj pravde u određenim segmentima ljudskog življenja je jako promenljiv i zavisi od toga sa kog aspekta se posmatra i ko je taj subjekt koji posmatra taj fenomen pravde, koga definiše. Tako da vrlo često ćete imati priliku, i to se sa tim suočavamo, naravno svakodnevno, da ono što je za nekoga pravda, za drugog je nepravda. Ili samo delimična pravda. Tako da tu kategoriju pravde bih opet na neki način, kažem, stavio pod lupu, jer organizacija ljudskog društva bi trebala da ima za pretpostavku propisivanje pravnih normi ili dispozicije koje bi svi trebali da se pridržavaju, jer prekršenje dispozicije podrazumeva sankciju, a sankcija je određena vrsta kazne koju će održati na ovaj ili na ovaj način. Naravno, to može biti novčana kazna, može biti kazna zatvora, pojedinih društava čak i eliminacija, potpuna smrtna kazna, doživotne kazne zatvora i tako dalje i tako dalje. Dakle, kršenje dispozicije sa sobom povlači sankciju. I to bi trebalo da bude jedna vrsta mehanizma da se članovi određenog društva na određenom nivou dovedu do stanja poštovanja zakona. E sad, dolazimo opet na taj nivo odnosa zakona i pravde. Da li su svi zakoni pravični? Opet, kaže, zakon piše vladajuća klasa ili volja vladajuće klase. To je jedna od definicija koju smo još od marksizma pa na ovamo učili. Šta to znači? To znači da će onaj ko piše taj zakon gledati da taj zakon zadovolji prvenstveno njegove potrebe i njegovo viđenje fenomena pravde i da to što piše u zakonu će za njega biti pravda. Za onog drugog kome ne odgovara ta norma koja je suprotstavljenja njegovom načinu razmišljanja, njegovom načinu života, njegovom shvatanju, njegovim vrednostnim stavima, biće nepravda. Znate, i to je jedan problem koji a priori u startu odvaja ova dva fenomena. Fenomen prava i fenomen pravde.
Da. U narodu još uvijek kruži anegdota vezana za Miloša Obrenovića. Kaže, obilazeći zatvor, pitao je zatvorenike zbog čega si tu i svi su mu odgovorili na pravdi Boga. Jedan jedini zatvorenik je rekao, kriv sam. Priča kaže da je epilog bio knežev nalog da se onaj jedan jedini koji se izjasnio krivim pusti da ne bi kvario ostale poštene ljude koji nevini leže u zatvoru.
To je jedan ovako lep, figurativno, metaforično, jedan divan primjer. Ali, znate, to je sad odnos prema onome što je neko počinio. To je odnos prema tome. Teško da ima ljudi koji mogu da kažu, ne, ja sam učinio nešto što je protiv društveno, protiv ostalih članova ovog društva, protiv normi i tako dalje, a da kaže, ne, to je pravda. To nije pravda, znate.
Sa nama danas u emisiji Rečano i prećutano gospodin Bojan Jovanović, gospodin Goran Petronijević. Govorimo o pravdi i pravu. Pravednost je, kažu, moralna kategorija i predstavlja univerzalni pojam i vrednost. Pravda neizbežno se i svuda pojavljuje ipak i kao pravni i kao politički pojam. Pa načeli smo malo tu temu šta nam se sve dogodilo sa pravom, a šta sa pravdom posljednjih decenija, zbog čega smo često kivni na pravo i pozivamo se na pravdu, zbog čega smo ogorčeni što nam se dešavaju tolike nepravde i zbog čega smo stalno u poziciji da se sa tom nepravdom borimo na neki svoj način. Gospodine Jovanoviću, Kako vi vidite trenutno našu poziciju i kako vi ocenjujete tu našu potrebu da stalno isterujemo pravdu, a pisali ste dosta o tome, između ostalog i o našem inatu, sklonosti da se inatimo?
Da, samo bih još dodao neke misli da bi napravili neki kontekst za bolje razumevanje pre svega termina pravde. Jer, pazite, u pitanju je osjećanje više nego racionalno određenje. To treba da imamo u vidu. Dakle, mi kada govorimo o pravdi, mi nemamo, kao što je kada je reč o zakonu ili pravu, tačno racionalno definisane kategorije. Nego, ovo što je i kolega Petronijević pomenuo, to je jedan pojam koji pre svega podrazumeva osjećanje. I naravno mi govorimo o osjećanju pravde i potrebi da se sada to osjećanje zadovolji. Kada je reč o osjećanju, dakle, onda nemate zajednički osjećaj nečega, naravno postoji to, ali kada je reč o pravdi, onda svako na svoj način doživljava to. Oni koji su nakon određenih sudskih procesa dobili takve presude da su nezadovoljni, oni smatraju naravno da im je uskraćena pravda. Drugi koji su zadovoljni tim presudama, oni smatraju da je pravda na njihovoj strani. Prema tome, mi imamo, kad je reč o pravdi, primjer kako jedan ambivalentni termin ima različita značenja. I u tom smislu ga je teško racionalno odrediti, ali postoji dakle to što je, čini mi se, više od racionalnog i više od pravnog, to je ta, kao što sam i pomenuo u prvobitnom javljanju, to je ta utopijska dimenzija prava, odnosno pravde. Dakle, to je ono što, kao što ste vi u najavi ove emisije rekli, to je onaj idealitet kome se teži, ali se on ne ostvaruje u praksi. I dakle, budući da se ne ostvaruje, a da se tome teži, ta utopijska dimenzija, taj utopijski potencijal pravde je više vezan za osjećanje, za htenje, za moral, da se ostvare one više vrednosti koje naravno ne mogu da se ostvare na onaj racionalan način utemeljen pravom. Koliko je to zanimljiv termin, jel tako, sa njim se još antički filozofi, mislioci nosili. Dakle, on je za Heraklita, na primjer, bio prvenstveno jedan pojam koji je uslovljen svojom suprotnošću. On kaže da za pravdu ljudi ne bi znali da nema nepravde, jel tako? A onda kaže isto tako da je pravda borba kroz koju sve nastaje. Dakle, pazite, dakle, tu je sada jako zanimljivo da se ona ne ostvaruje samo kao neki diktat višeg principa, nego je potreban i neki ljudski napor. Taj napor, dakle, dolazi do izražaja onda kada se ljudi postaju svesni da zakonima ne mogu da regulišu mnogo širi životni poredak u kome opstaju. Dakle, to je taj osjećaj pravde koji, naravno, kao što ste pomenuli, je izražen i u našoj himni i on je jedna večita težnja. Dakle, ali ukoliko bismo sada pokušali da objasnimo šta je taj osjećaj, odnosno koja je i racionalna dimenzija pravde, onda bismo mogli da kažemo da je to u stvari održavanje ravnoteže.
Evo sada
zadovoljenje pravde je dakle to da kada se naruši ta ravnoteža, koja, vidjeli smo, ne može da se uspostavi i da se održava pravnim sistemom, iako se ljudi truže, a budući da je on interesno svaki zakon jel, i utemeljen, onda dolazi do nepravde. A pokušaj ispravljanja te nepravde je verovanje u pravdu.
Evo, gospodine Petronijeviću, ako kažemo da je pravda više osjećaj, kako komentarišete to da mi zaista decenijama unazad živimo sa osjećajem, ali osjećajem nepravde?
A pa to su posebne situacije u istoriji ljudskog društva i one su vezane za određena događanja iz bliže ili dalje okoline ili okruženja te države, naroda, ako govorimo o kolektivitetu ili u obliku organizovanja ljudskog društva. Tako da, ako govorimo o nepravdi prema državi, prema Srbiji, ako govorimo o nepravdi prema srpskom narodu, to su opet, više rekao bih, istorijsko-političke kategorije koje su uslovljene upravo takvim dešavanjima u tom prostoru u različitim vremenima kojima smo mi bili izloženi. Nažalost, imate mnogo naroda ili država koje održavaju neki svoj način razmišljenja. Pokušavam da budem blag, da ne bih nekoga uvredio, jer izbegavam inače to da činim, ali daću vam recimo jednu odrednicu koja može na najbolji način da odslika naš mentalitet, mentalitet ovog prostora i ovog naroda. Kaže, zašto nas svi mrze? Pa da li je moguće da nas mrze? Pa kako to sad mi stalno mislimo da smo mi, da su svi protiv nas i tako dalje? Naravno, nisu svi, ali u određenim vremenima jesu. A ja ću samo jedno pitanje postaviti iz koga će možda gledaoci razumeti o čemu govorim. Neka se izvrši analiza, svako ponaosob, neka izvrši analizu ovog prostora na kome živimo, balkanskog prostora. I nek, sem Srba, nađe još nekoga koji je velike ratove počeo i završio na istoj strani. Evo jedne istorijske kategorije, možda ne tako dobre, se pominju ratovi, koga voleo u kući mu bio, ali evo vam samo jedne kategorije koje odslikava nas i prostor oko nas. I evo vam odmah jedne ozbiljne istorijsko-političke kategorije koje može da bude razlog različitosti razmišljanja, različitosti ponašanja, različitosti shvatanja vrednostnih stavova. Znate, to je jedna od stvari koje moramo da razmišljamo i naravno ne trebamo upadati u tu klopku nikako, svi nas mrze, mi smo ovakvi, taj srpski inat i tako dalje. To kad se kaže inat, to podrazumeva neku vrstu suprotstavljanja svemu što je normalno. Znate, kaže inat, neću iz inata, čak i nešto što je normalno i ja neću iz inata. To je jedna vrsta negativnog shvatanja ili negativnog određenja. Ali ukoliko je taj inat vezan za suprotstavljanje nekoj nepravdi, ili našem shvatanju nepravde, ili tog istorijskog trenutka,
onda je to pravo nepravde, na bunt koje...
Onda je to taj inat jedna vrsta pozitivne pojave, gde recimo, evo, primjera radi, ako je Srbija bila okupirana, a mnogo puta je bila okupirana, i ovi prostori su često bili pod okupacijom, ali su te okupacije nailazile i prolazile. Ono što je ostajalo stalno i kao jedna konstanta, to je nakon prolaska okupacije, ko se kako u vreme okupacije držao. I to stalno moramo svi imati na umu kao jednu vrstu istorijskog određenja, da ne kažem jedne genetske obaveze. Ali hoću da vam kažem da suprotstavljanje nepravdi koju čini sila koja okupira određeni prostor i podrazumeva i zahteva određene vrste ponašanja koje krše u najvećoj meri prava tih ljudi koji žive na tom prostoru koji je okupiran, suprotstavljanje tome, šta je drugo nego ostvarivanje pravde? Dakle, nije to inat. To nije inat. Ali onda se tu klatno može da odaju u drugu stranu. I to se vrlo često istorijski događalo. Da recimo u tom inaćenju ili ostvarivanju pravde suprotstavljanjem nekakvoj nepravdi, sami učinite nepravdu. Dakle, to je jako, jako jedan komplikovan, da kažem, komplikovana pojava koju je teško moguće smestiti da se definiše na određen način ili udžbenički staviti, da kažem, u nekakve kategorije koje bi mogle da se izučavaju.
más profundo, para que tú me oigas, para que tú me veas. Mi boca silenciosa es un grito, hoy esclavo, patrón en cruz y delicia, boca de fuego y cara de caricia.
Kroz današnju emisiju Rečane prećutano teoretisali smo o terminima pravo i pravda, ali ako se vratimo bar na jedan segment onoga što se trenutno dešava i što je trenutno aktualno u našoj zemlji, gospodine Petronijeviću, da li će posle ovog našeg dana referendumu i odluke da naše sudstvo bude nezavisno, da li će se pravo i pravda bar za jedan korak po vama približiti?
Ću sad ponovo reći ono što je Novak Đoković rekao nakon dobijanja konačne odluke suda. Rekao je, ja se sa ovom odlukom ne slažem, ali moram da je poštujem. Isto to mogu da kažem i o referendumu. Lično mislim da ne. Lično mislim da ne. To je jedan zahtev koji je pred nas postavila Evropska unija i... Znate, pragmatičnost jedne države ili vođenje države i vlasti koja podrazumeva da se određene stvari, čak i o kojima i sami znate da nisu najbolje, ali su u određenom trenutku pragmatične da se sprovedu, učine. Ja sam fanatični zagovornik evropskog pravnog sistema ili kontinentalnog pravnog sistema. Veliki sam protivnik anglosaksonizacije ili kolonizacije evropskog prava anglosaksonskim ili ostrovskim pravom. I sve ovo što se događa, sve ove promjene koje mi posljednjih 20 godina uvodimo kao vrstu usaglašavanja ili harmonizacije sa evropskim pravom, mi u stvari sve vreme idemo u suprotnom pravcu. Mi idemo u pravcu zadovoljavanja kolonizatorima evropskog prava. Ja to stalno upozoravam i kažem, gospodo, zamislite jednog dana, govorimo o ovim koji su eurofanatici, i ako jednog dana njih ta ideja prevlada, naravno da ćemo morati da je poštujemo. Ja lično mislim da neće, jer ovakav Evropska unija ne treba ni samoj sebi, kamoli nama. Ali samo ih pitam jednog dana, dobro, hoćemo tu Evropsku uniju, uđemo u tu Evropsku uniju. A onda pogledate sve stare evropske zemlje koje stvaraju neku vrstu Commonwealtha u okviru Evropske unije kao jednu vrstu vodećih zemalja, jednu vrstu kaste zemalja, koji će nas pitati, kako je to vaše pravo? Je li to evropsko pravo? Jeste se vi usaglašavali sa evropskim pravom ili sa anglosaksonskim pravom? Jer će, ako se produži ovaj trend za ne više od 10 godina koliko predviđaju da će nas navodno primiti u Evropsku uniju, a ja ne vjerujem da će oni postojati za to vreme, ali to je moj problem, da će naše pravo biti, neće ličiti na ono što je nekada bilo. Naravno, pravne norme i pravni sistem mora da se usavršava, mora da se menja, mora da se ide u nekakvu vrstu, ne bih rekao reformi, nego jedne evolucije u skladu sa ljudskim životom i organizacijom države i tako dalje. Ali to ne znači nužno prihvatanje i prijem ovakvih stvari koje se kod nas događaju. U tom pravcu ja tumačim i sve ovo što se događalo, pa i ovu odluku na referendumu. A evo, reći ću vam samo jedan primjer koji će možda slušalci najbolje razumeti, a to je kada čujete da se kaže strani investitori zahtevaju pravnu sigurnost. Pazite, to najmanje po meni znači da nam oni misle dobro i da misle da svaka pravna norma koja je propisana od svakog suda i sudije treba da bude tumačena na isti način, što bi opet bio ideal ostvarivanja prava. Opet kažem, ideal ostvarivanja prava. Ne. Takav globalistički model koji oni nameću, neoliberalni globalistički model, koji oni nameću, podrazumeva da njihova kompanija koja dođe na ovaj prostor prvo nametne pravnu normu zakonodavcu onakvom kakva njemu odgovara, a potom obezbedi i da se ona tumači na način kakav njemu odgovara. E, to je ono što mi ovdje ne možemo da shvatimo, da ne misle nam uvijek dobro kada se pomenu i kada se sakriju iza tih termina. Ja, vidite koliko godina su nas davili sa terminima demokratija i ljudska prava. Pa ugadili su nam do demokratije i od ljudskih prava. Evo sad su našli ekologiju, sad je tema ekologija. Dakle, to je u stvari jedna vrsta prikrivalice, jedna vrsta šarene laže iza koje se ostvaruju interesi neoliberalnog globalističkog poretka koji je, na svu sreću, po mom dubokom ubeđenju, sada u silaznoj putanji.
Gospodine Jovanović, u kom pravcu mi idemo? Da li...
Gospođo, samo trenutak, da. Mislim, pošto ste mi isključili dugo,
da,
a niste dali priliku ipak malo da...
Mogli ste da se uključite,
termine,
mogli ste, sve vreme ste...
Vi vodite, gospođo.
Sve vreme ste na vezi, da, izvolite.
Ne, molim vas, kad je reč o doslednosti, dakle, i primjene nekih termina poput inata, jer mislim da tu stvari malo treba pogledati adekvatnije. Postoji jedan gotovo mit o tome da je naš inat taj koji pokreće, koji je pozitivan i koji nam kroz istoriju donosi dobrobit. Nažalost, to ne samo da nije tačno, to je jedna loša predstava i loše tumačenje onoga što bi mi trebalo da znamo. A mora da znamo da je inat jedna negativna kategorija. I apsolutno nije tačno, jel, da mi suprotstavljanjem okupatoru da iskazujemo svoj inat. Mi se time ponašamo drugačije, mi pokazujemo svoju prkosnost. I ovo što je gospodin Petronijević naveo kao istorijski primjer, da smo dosljedni u tome da kada započinjemo sukob i kada smo na jednoj strani, završavali smo ratove upravo na toj istoj strani. Ali je to pokazatelj ovoga o čemu govorim. Dakle, to je prekosna dosljednost da se uprkos uslovima koji su nepovoljni, ostane dosljedan i ostane na istoj strani. Dakle, da završavamo, kao što se to i dogodilo, u ratnim sukobima, na pobjedničkoj strani. To naravno nije karakteristika za okolne narode i nacije, ali je karakteristično za nas. Zbog toga je to stradanje koje smo tokom samo 20. veka doživjeli nešto što sada obavezuje da se ne samo adekvatno terminološki odredi, jer je bitno za dalje postupanje. Ovaj odnos, dakle, prema referendumu, prema nametanju novog pravnog sistema i tako dalje, to je sada pitanje jako delikatno u smislu odnosa prema pravdi. Da li naš osjećaj pravde time počinje da izumire, Da li time, ukoliko usvajamo mi jedan navodno savršeni pravni poredak, možemo da budemo zadovoljni time i da smatramo da se time zadovoljava i naša pravda? Naravno ne. I vidimo već sada da postoji to nezadovoljstvo, a budući da znamo kako to pravo funkcioniše, imali smo dakle prilike i na svojoj koži da vidimo kada je osnovan ovaj sud u Hagu, kako zapravo taj poredak pravni neminovno proizvodi osjećanje ugroženosti i aktivira sada ponovo osjećaj pravde.
Da, i to sam htela i namjeravala da vas pitam na osnovu vašeg iskustva i proučavanja, kako vi vidite, u kom pravcu zaista onda se krećemo i u kom pravcu ili gde će se završiti, kako će se završiti sve to što vi nazivate našim osjećajem za pravdu?
Pa ja mislim da ovo nekritičko prihvatanje zahteva koji nam se isporučuju i dolaze sa strane, može da ima samo kratkoročno dejstvo. Nešto duboko je važnije za funkcionisanje onoga što bi se moglo nazvati neki novi evropski poredak. A to je upravo poštovanje specifičnosti kulture i tradicije svakog naroda koji postaje deo jedne takve šire zajednice. To vidimo nije slučaj, mada je u početku bilo govora o tome da se sa punim uvažavanjem, i naravno za to pravo su se izborile pre svega zemlje koje imaju znatno veću moć i koje vode Evropsku uniju, dok se nama kao maloj zemlji isporučuju ti zahtevi koji moraju nekritički da se prihvate. Tu je dakle ta velika razlika koja je naravno prekriveno sada nekim političkim zadovoljstvom, mogućnošću nekog ekonomskog benefita, ali vidimo već da samo funkcionisanje takvog jednog sistema dovodi do ogromne nepravde, pre svega kad je reč o nastojanju da se radnička prava dosljedno poštuju i ostvaruju. Vidimo koliko je to marginalizovano. Iako smo kao zemlja i kao društvo bili u jednom sistemu gdje se upravo poštovala ta prava. Sada vidimo da je uslov dolaska stranih investitora da se to marginalizuje i da maltene radnici nemaju nikakva prava, da ne govorimo o uskraćivanju prava na sindikalno udruživanje, na veoma slab taj sindikalni glas koji se čuje i da on maltene ne može ništa da promeni i da smo mi po jednom diktatu koji neminovno sada proizvodi osjećaj nepravde i naravno u tom smislu se ponovo vaskrsava naš osjećaj za pravdu i težnja da je ostvarimo možda na jedan drugačiji način.
Gospodin Petronijević vas je pažljivo slušao i mislim da se slaže sa
najvećim delom. Ovdje je gospodin Ivanović u potpuno u pravu, ovo što je u jednom trenutku pomenuo, a to je i moje razmišljanje u tom pravcu, a to je da sada na svetu ne postoji ideološke opcije koje su ranije postojale u političkom životu. Na globalnom nivou čitav svet se sada deli po toj jednoj liniji, a to je neoliberalno-globalistička, koja 30 godina davi ovaj svet i mnogo, nepravde je nanela čitavom svetu, evo sad upotrebimo i taj termin, čitavom svetu i čitavoj zemaljskoj kugli za počinjanje mnogo sukoba, nanošenje mnogo patnji čovečanstvu, ali to je neka vrsta odrednice svih takvih globalnih sistema. Njih je u novijoj istoriji bilo svega tri. Ranije, naravno, nisam se time bavio, ali verovatno da ljudi koji se bave malo daljom istorijom to mogu da drugačije kažu, ali odnosno da odrede. Ali vidite, svi globalni sistemi su unapred usađeni na propast. tako i globalizam. Dakle, i ovaj globalistički. Pitanje je samo koliko će da traje, koliko će patnje da nanese čovečanstvo. Ovdje je sad u velikom padu. I ovo što se sada događa u Sjedinjenim Američkim Državama, pokušaj povratka tog globalizma na scenu je u stvari vraćanje tog sistema nekritičnog, neprincipijalnog tumačenja normi međunarodnog prava, gaženja međunarodnog prava, stavljanja sile ispred prava i pojavu, nažalost, mogućnosti sukoba čak i na globalnom nivou.
Da.
To je nekada bio fašizam, komunizam i evo sad imate neoliberalni globalizam. Sada se čitav svet deli na toj liniji suverenisti i globalisti. I ovo upravo što je gospodin Jovanović rekao, poštovanje određenih tradicija pojedinih zemalja, pa i pravnih normi tih zemalja, su odrednice suverenizma. Dakle, svet treba da čini skup i odnos suverenih država koje će međusobno imati uređene odnose onako kako to međunarodno pravo bude odredilo.
Gospodine Jovanoviću, zaista smo na samom kraju emisije, čini mi se da smo tek načeli mnogo tema, pa vas molim ako možete u jednoj rečenici
da... Samo ukratko, jako mi je žao što nismo mogli da kažemo na koji način se sada pravda na neki način zadovoljava i ujedno na koji način se mi uveravamo ili nastojimo da se uverimo u to da ona postoji. Pa, žao mi je što nije, ali mislio sam da govorim više o tome. Dakle, to je kroz pojavu ispaštanja. Dakle, imamo u tradiciji, a vidimo i sada, da uvek kada naš osjećaj za pravdu postane izraženiji, da nam se tada i otvaraju više čula prema onima koji čine zlo i vrše nepravdu, da uprkos tome što ostaju nekažnjeni, dočekujemo da ih stigne pravda. I zapravo imate u našoj istoriji sjajne primere o tome kako, kada se možda i ne pokazuje to u životu, kao što je, na primjer, bio sa ubicom Karađorđa Nikolom Novakovićem, postoji, dakle, priča koja se govori o tome da je njemu, pošto je izvršio taj strašan zločin, da ga je stiglo prokletstvo i da je on u stvari izgubio svaki ovozemaljski trag.
I to je ono što često nazivamo Božjom pravdom.
Jeste, ali pazite, činjenice su drugačije. Pokazuje da je taj čovjek, dakle, samo prešao u drugo mesto i da je živeo normalno pod drugim imenom i tako dalje. Ali je priča tu jako zanimljiva i vi kad govorite o ubici Karađorđa, jel, uvek u narodu postoji to da je njega stigla ta pravda Božja i da je on kažnjen shodno svom zločinu i kršenju ovog.
Predlažem da mi zakažemo drugo poluvreme ove teme i ove emisije. Imalo bi o čemu da se govori.
Ima i drugačijih primjera.
Da. Da podsjetim, samo sa nama su bili gospodin Bojan Jovanović, gospodin Goran Petronijević, u studiju Radio Beograda 2 Jelena Živković, Pavle Savić, Jelena Bradarić i Dušanka Petrović.